rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή χρονιά με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, χρόνια πολλά στις Ιωάννες. Καλημέρα Αντώνη, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Πώς πήγαν αυτές οι μέρες?
Κοίταξε, απέφυγα της Εθνικής Οδούς, την πτήση πάνω από την Αθήνα, έκσταση, ανάρπαξα μια πνευμονία... Βροχοπνευμονία και παίρνω τη βίωση μέχρι την Παρασκευή.
Περαστικά, εύχομαι να πάνε όλα, να πάνε όλα καλά. Και με πυρετούς και λοιπά.
Και με πυρετούς, αλλά είμαστε από σήμερα καλά, μόνο παίρνουμε την αντιβίωση.
Κατάλαβα.
Δεν είχα προλάβει να κάνω το εμβόλιο.
Καλώς. Να πάνε όλα καλά. Και βέβαια χάσαμε και τον κοινό μας φίλο, τον
κοινό
Γιώργο.
Μας φίλο. Ναι, ήταν σοκαριστικό.
Σοκαριστικό πραγματικά, γιατί έγινε πολύ ξαφνικά και άφησε σε όλους μας μια γεύση αδικίας, ότι δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Έξι μήνες μετά.
Εγώ συνεργάστηκα και ανελιπώς επί 20 χρόνια, από το 5 μέχρι σήμερα.
Ήσουν μόνιμα στην εκπομπή του.
Μόνιμα, ναι. Και ήταν, κάποιος είπε, νομίζω ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος έκανε και αναφορά τη Μυτική και για σένα, ότι η φάρα μας πρέπει να πενθεί. Και πράγματι...
Έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Έτσι. Τώρα, για πες τι βλέπεις εδώ. Έχουμε Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ανοίξει η ορεξούλα του μετά τη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο και μιλάει για Γρυλανδία. Ο Ρούμπιο μιλάει για Κούβα. Μπαίνουμε σε νέα εποχή. Δύσκολη και περίεργη.
Ναι, και δεν ξέρω τι θα συμβεί αν τα παρόμοια... Παρόμοια όρεξη έρθει για άλλες περιοχές με ενδιαφέρον και για μας εδώ. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή. Προφανώς ο δικτάκτορας είχε ταλαιπωρήσει τη χώρα πάρα πολύ και τον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε είναι το λιγότερο, εδώ που τα λέμε. Παρότι...
Πάντως δικτατορίες υπάρχουν και σε άλλα μέρη και, της γης.
Το πρωί,
απλώς δεν έχουν πετρέλαιο εκεί.
Δεν έχουν πετρέλαιο. Έχουν πυράβλους όπως ο κύμας.
Ναι, ακριβώς.
Σ' άκουσα το πρωί με πολύ προσοχή. Απ' την άλλη έγινε ένα σκαυγάς και εδώ, κατά τα γιωθώτα, τσακώνονται παντού, εμείς εδώ είμαστε πάντα έτοιμοι. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να ήταν πιο καλύτερο στην δήλωσή του, είναι αλήθεια. Γιατί μετά διορθώθηκε αυτό στην απόφαση...
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Όπως διάβασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο πρέσβης μας.
Ναι, πάντως ο Μητσοτάκης είπε δεν είναι η στιγμή.
Ναι.
Μπορεί να θεωρούσε ότι η στιγμή είναι στο ΝΟΗΑ.
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Ναι. Πάντως τα θέματα νομιμότητας είναι πάντα προτεραιότητα.
Ειδικά για μας. Ειδικά για μας που έχουμε να κάνουμε με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στην Κύπρο αλλά και στο Αιγαίο από μια Τουρκία η οποία παραβιάζει συνεχώς το διεθνές δίκαιο με τις παράλογες απαιτήσεις της.
Οπότε θα δούμε, το παρακολουθούμε και εμείς με πολύ ενδιαφέρον.
Και επειδή άκουσα
Ευρώπη,
και...
Όπως είπε σωστά, μάλλον καθήμενη, κοιμόμενη καθήμενη το παρακολουθεί κατά τη Ιωθώτα.
Και πληρώνει και ξενοδοχείο, έγραψε ένας φίλος.
Πώς το πες.
Ένας φίλος είπε κοιμάται όρθια και πληρώνει και ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή άκουσα τον Κωνσταντίνο Φίλη να λέει πριν για τη Γρυλανδία, και ότι εκεί μπορεί να ενισχυθούν από τους Αμερικανούς οι αυτονομιστικές τάσεις μερίδας των κατοίκων, θέλω να πω σε όσους εδώ στην Ελλάδα καλοβλέπουν τέτοιες μεθόδους και τακτικές, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, μην δούμε να συμβαίνει τίποτε ανάλογο στη Θράκη. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Ναι, ναι, και Θράκη και Καστελόριζο. Σου πει ο Τραμπ, τι θες το Καστελόριζο, πολύ μακριά είναι, δεν είναι δικό σου, ποια συνθήκη είναι αυτή που το έκανε και δεν ισχύει. Και αυτά τα πολύ επικίνδυνα. Τώρα, το άλλο μέτωπο είναι των αγροτών. Έτσι, είναι το οποίο 12
ναι,
η ώρα θα.
Έχουμε ανάρτηση Μητσοτάκη τώρα.
Α, μάλιστα.
Τη διαβάζω, επιλέξει.
Για να δούμε.
Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Φόντερ Λάιεν, για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, με συνέπεια να στηρίζουμε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.
Ενδιαφέρον. Να δούμε τι αντίκρισμα θα έχει, πότε χρονικά θα αποτυπωθεί αυτό. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και οι αγρότες είναι στους δρόμους. Εγώ έχω πει ότι δεν είμαι υπέρ των κλεισίματος των δρόμων. Και δεν θα το αλλάξω αυτό. Αλλά από την άλλη, πρέπει να γίνει και μια βαθιά συζήτηση για τις νέες παραγωγές, για την διαμόρφωση μιας κουλτούρας, νέας κουλτούρας στους αγρότες, αν θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια. Οι μικρές μονάδες πρέπει να μεγαλώσουν μέσω των συνεργασιών μεταξύ τους. Αυτά τα ζητήματα είναι εδώ και δεν αντιμετωπίζονται σε μια-δυο μέρες, τα οποία δεν τα αντιμετωπίσαμε. Και εκεί η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, αγαπητέ Νίκο, είναι ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αυτή σπέβδει λίγο βραδέως. Δηλαδή το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ανακοινώνει πράγματα με καθυστέρηση και αυτό το έχει κάνει και στους αγρότες. Και για μια σειρά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής. Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε να έχει συμβεί σε ένα άλλο θέμα, που είναι ένα δεύτερο blackout εκτός από τους δρόμους, τους εθνικούς και τους παρακαπτήριους, είναι αυτό με τα στο ΕΦΑΕΡΑ Αθηνών, έτσι.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Και το οποίο δεν έχουμε απάντηση ακόμα.
Και είναι και θέμα εθνικής προτεραιότητας. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να απαντήσει στο πρόβλημα.
Και δεν έχουμε και μια απάντηση. Τι
δεν
συνέβη.
Έχουμε, όχι. Δεν έχουμε.
Πέντε μέρες. Δεν έχουμε. Δηλαδή, όπως ξεκίνησε, έτσι σταμάτησε. Κάτι λέει γουγόταν μέσα.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σου για το κόμμα Καριστιανού που ανακοινώθηκε με τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού στο Κόντρα Channel.
Άκουσα το σχόλιο σου, το οποίο προσυπογράφω πλήρως, ότι είναι πολύ ωραίο να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μας αρέσει να μην υπάρχει, πώς το λένε, αδικία εις βάρος μας, να υπάρχει διαφάνεια.
Να περνάμε καλά και να είμαστε καλά, είπε η κυρία Καριστιανού.
Να είμαστε καλά, καλοί άνθρωποι όλοι και λοιπά. Μου θυμίζει κάτι ευαγγελιστές ή κάτι αιρέσεις που ακούμε κάτους πύρινους λόγους και μετά γίνονται διάφορα. Εν τούτης όμως μένω στο σχόλιο σου ότι θα κριθεί άμα τη εμφανίσει των θέσεων, των λύσεων,
ιδεών,
των προτάσεων
προγράμματος και προσώπων.
Και προσώπων. Και προσώπων, ναι, ναι.
Και προσώπων.
Θα είναι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο κέντρο, θα το δούμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ενοχλεί και λίγο. Βέβαια, δικαίωμά της, άκουσα που το είπες και συμφωνώ. Με ενοχλεί και λίγο ότι αυτό γίνεται έτσι μέσα από μια διαδικασία που αφορούσε μια τραγωδία. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Θα κριθεί η κυρία Καριστιανού την ώρα που θα βγει πια και επίσημα.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, και αμέσως μετά ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μας συνδέουν πολλά με το μπάσκετ. Το πάθος, η χαρά, η συγκίνηση που προσφέρει είναι μοναδική. Γι' αυτό η Κοσμοτέ Τελέκομ είναι εδώ σε κάθε στιγμή, σε κάθε φάση, σε κάθε καλάθι. Ως επίσημος χορηγός του Στοίχημαν Greek Basketball League, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Θέλεις και εσύ να είσαι εδώ. Μπες στο Magenta Moments από το Cosmote Telecom App και διεκδίκησε κάθε εβδομάδα διπλά εισιτήρια για τα παιχνίδια της αγαπημένης σου ομάδας. Cosmote Telecom App στο Magenta Moments. Και βέβαια μαζί μας η Anakem. Η Anakem αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 230 μονάδες επεξεργασίας, καλύπτοντας το 94% της χώρας, 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εμείς το ίδιο.
Κύριε Δουδονή, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Δελατόλα, καλή χρονιά.
Είδα μια φωτογραφία σας στο διαδίκτυο με αμπέχονο και λέω να τον κατέβηκε για τον Μαδούρο, αλλά τελικά ήταν από τις από εκδηλώσεις νομίζω και για την πρεσβεία την Αμερικάνικη μεταπολίτευση, δεν πολύ, το πολύ κατάλαβα.
Πότε την είδατε αυτή?
Τα βλέπουμε
η
όλα.
Η τελευταία που ανέβασα που δεν ήταν με κουστούμι ήταν από τη Μυτιλίνη και άλλη μία από τη Λίμνο. Αλλά εντάξει, νομίζω η αλήθεια είναι ότι είχαμε καθιερώσει τις γραβάτες και εξακολουθούμε να τις φοράμε για λόγους ευπρέπειας στην τηλεόραση, αλλά δεν είμαστε παντού έτσι, δεν κοιμόμαστε και με γραβάτα.
Πώς είδατε αυτή την και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απαγωγή, η σύλληψη Μαδούρο, αλλά και το καυγά, τον πολιτικό που έχει στηθεί εδώ με αφορμή με την πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και γενικότερα αν αυτό και πόσο μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο και τα δικά μας εδώ μελλοντικά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μην έχω την ιδιότητα του νομικού καταρχάς να απαντάω μια τέτοια ερώτηση, η οποία αφορά στο διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο, όπως ξέρετε, διαφέρει από τα άλλα δίκαια, καθώς δεν έχει τους μηχανισμούς καταναγκασμού, θα λέγαμε, που έχει το εσωτερικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι για χώρες οι οποίες στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο ισχύει, δεν είναι ότι δεν ισχύει, το διεθνές δίκαιο υπάρχει και ισχύει, έχει αυξημένη σημασία να επιμένουμε στην τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλους, γιατί αυτό είναι και το βασικό μας επιχείρημα σε σχέση με τις σχέσεις μας με τους γείτονες, οι οποίοι ακριβώς αυτό διεισχυρίζονται, ότι δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκιο στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει εθιμικό διεθνές δίκαιο το οποίο δεσμεύει τους πάντες, ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις συμβάσεων που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά έχει σημασία το δίκαιο του ισχυρού. Αυτό ισχυρίζονται οι γείτονές μας.
Αυτό συμβαίνει, το επικαλούνται αλλά δεν ισχύει.
Κοιτάξτε, τι εννοείται το επικαλούνται να δεν ισχύει?
Όχι, δεν ισχύει στην πράξη.
Δεν ισχύει.
Κατάφορη η παραβίαση των κανόνων αυτών και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο παρελθόν. Λέω ότι το κρίσιμο είναι μια χώρα όπως η Ελλάδα, τις οποίες τα επιχειρήματα ερίδονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να επιμένει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένου το να απαχθεί, το να φύγει, το να συλληφθεί, όπως θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, δεν θα επιμείνω εκεί. Ο επικεφαλής μιας χώρας, ο οποίος κέρδισε εκλογές οι οποίες ήταν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει όλη η διεθνής κοινότητα, ήταν στημένες και κατά τούτο είναι δικτάτορ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να συλληφθεί στο έδαφος μιας άλλης χώρας ο επικεφαλής αυτής της χώρας, έστω και αν είναι δικτάτορ, και να μεταχθεί σε άλλη χώρα χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαθούμε τον Μαδούρο σε καμία περίπτωση. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Λέμε όμως ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και σε αυτό πρέπει να επιμένουμε. Πάμε τώρα στη δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί θέλω να σας απαντώ ευθέως όλα. Δεν είναι η ώρα να εξετάσουμε την νομιμότητα της ενέργειας αυτής. Είναι εξαιρετικά άστοχη δήλωση. Πρώτα απ' όλα διότι είναι σαν να λέει η χώρα μας ότι υπάρχει, έχει και πολύ μεγάλη σημασία η νομιμότητα από πλευρά διεθνούς δικαίου.
Πάντως η στάση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήταν καλή.
Κοιτάξτε, ξαναλέω, εγώ σχολιάζω την δήλωση. Η Ελλάδα
η δήλωση δεν είναι αυτόνομη, δεν εξετάζεται χωρίς να βλέπουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στα όργανα που μετέχει.
Εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας λέω όμως ότι θέλω να δώσω και μια άλλη πτυχή. Ότι ας πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να στηρίξει τον Τραμπ. Και πάλι η δήλωση δεν είναι καλή. Δηλαδή και από αυτή την άποψη, άμα σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή αυτό φτάνει φυσικά στα αυτιά του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, δεν λέει τίποτα η δήλωση αυτή. Είναι σαν να λέει ότι ναι, είναι παράνομο, αλλά θα το πω άλλη ώρα. Δηλαδή, ίσως είναι μια δήλωση που μπορεί να καταφέρει να εκνευρίσει και τους εμάς τους υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, αλλά και τους Αμερικανούς, οι οποίοι καλύτερα θα ήθελαν καμία αναφορά. Αλλά σε επίπεδο του διεθνούς δικαίου και σε επίπεδο της στήρησης του, νομίζω ότι είναι μια ατραπός αυτή, η οποία είναι επικίνδυνη, άμα προβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τέτοιες δηλώσεις. Θα σας πω επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω μόνο να πω
να αλλάξουμε θέμα.
Ότι κατά το διεθνές δίκαιο, οι δηλώσεις των λεγόμενων Big Three, δηλαδή Προέδρου Κυβερνήσεως, Προέδρου χώρας και Υπουργού Εξωτερικών, δεσμεύουν τη χώρα και από μόνες τους. Άρα έχει μια σημασία να κρίνουμε τις δηλώσεις αυτές και καθε αυτές ανεξαρτήτως της τάσης.
Πάντως δεν δήλωσε ότι ήταν νόμιμη ενέργεια, δήλωσε ότι δεν είναι η στιγμή για αυτό το σχόλιο. Μπορεί να εννοούσε ότι η στιγμή είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον ΟΗΕ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην κάνουμε τους ερμηνευτές του.
Νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση η οποία θα κατάφερε να εκνευρίσει τους πάντες, αλλά πάντως είναι επικίνδυνη από πλευρά διεθνούς δικαίου.
Πάμε σε άλλο θέμα. Εκτός αν θέλεις, Αντώνη, κάτι ακόμα σε αυτό.
Πάμε
στην κυρία Καριστιανού και στις ανακοινώσεις της για την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Θέλω να ρωτήσω πώς τις ακούσατε αυτές τις δηλώσεις της στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα και αν νομίζετε ότι θα επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις ερχόμενες εκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Έχουμε την δυνητική ψήφο των κομμάτων. Ξεκινάω από το δεύτερο κομμάτι και θέλω να κάνω μια πιο βαθιά στομή της παρατήρησης στο πρώτο. Έχουμε τη δυνητική ψήφο των κομμάτων. Για λάθος λόγο νομίζω ότι δεν συγκρίνεται δυνητική ψήφος με δυνητική ψήφο. Συγκρίνεται κατά κάποιο περίεργο τρόπο δυνητική ψήφος με πραγματική ψήφο. Είναι άλλη δυνητική και άλλη πραγματική. Άμα δείτε τη δυνητική ψήφο, το ΠΑΣΟΚ είναι 40%. Και νομίζω ότι θα κρίνουμε την πραγματική ψήφο όταν γίνει και το πραγματικό κόμμα. Δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί ως κόμμα περσέ και όχι.
Μέχρι τώρα είναι θα μπορούσα να ψηφίσω ένα.
Εκεί φανταστείτε το ΠΑΣΟΚ έχει 40%. Στην πράξη έχει στην εκτίμηση ψήφου 15%. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση ανάμεσα στη δυνητική και στην πραγματική ψήφο. Σε όλα τα κόμματα, ίσως αυτή η απόκληση.
Σας βλέπω.
Γενναιόδωρος.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη.
Επηρεασμένος από τις γιορτές.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη στο κυβερνών κόμμα, γιατί κυβερνάει και άρα παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι της δυνητικής ψήφου, γιατί είναι κυβέρνηση, θέλω να πω. Άρα μπορεί να το φανταστεί κανείς ως ψήφο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι αυτός ο δείκτης δεν είναι πολύ αξιόπιστο σε σχέση με το τι παίρνεις, αλλά σε σχέση με το τι μπορείς να πάρεις. Ναι, αυτό έχει μια αξιοπιστία. Οπότε να σας πάμε και στην ουσία του θέματος. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, καταρχάς έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις ότι δεν θα κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και κάνει πάρα πολλές δηλώσεις εναντίον των κομμάτων. Δηλαδή εναντίον της έννοιας του κόμματος. Τώρα θέλει να κάνει κόμμα.
Είναι δικαίωμά της.
Απολύτως, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά προφανώς και εγώ μπορώ να κρίνω το ότι μιλούσε εναντίον των κομμάτων την τελευταία περίοδο και τώρα θέλει να κάνει ένα τέτοιο κόμμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό βέβαια στη θέση της ως μητέρας και επίσης ξέρω πολύ καλά ότι όταν η υπόθεση των Ντεμπών έβγαιναν νέα στοιχεία στην επιφάνεια, πάντα σπέβδαμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει στη Βουλή, γνωρίζοντας ότι για μας αυτό δεν ήταν ούτε δημοσκοπικά ούτε πολιτικά επωφελές, αλλά ξέραμε ότι ήταν ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Άρα δεν κινηθήκαμε καθόλου στις περιπτώσεις αυτές με βάση το κομματικό όφελος. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είχαμε κομματική ζημία. Καλά κάναμε όμως και στηρίξαμε όλα τα αιτήματα δικαιοσύνης. Κάναμε μια συστηματική δουλειά για τη στοιχειοθέτηση των προτάσεων για προανακριτικές επιτροπές. Κάναμε νομίζω αυτά που πρέπει, υπό αυτή την έννοια η συνείδησή μας είναι καθαρή και νομίζω ότι έτσι θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα σε όλα τα θέματα, ιδίως σε αυτό που χάσαμε τόσες ανθρώπινες ζωές. Όμως, θέλω να πω ότι η έννοια του κόμματος ή της δημοκρατίας ή της πολιτικής βλέπετε ότι ασκεί μια γοητεία. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι αρχικώς επικρίνουν τα κόμματα, λένε κακά λόγια για τους πολιτικούς, εν τέλει κάνουν κόμμα και θέλουν να γίνουν πολιτικοί.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι κάνουν κόμμα για να κάνουν διαφορετικό κόμμα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επικρίνουν τα υπάρχοντα κόμματα. Όχι τον θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Η χώρα έχει...
Είναι λίγο ισοπεδωτικό όπως το εμφανίζεται.
Έχει άπειρα κόμματα. Έχει περισσότερα κόμματα ενδεχομένως από όσα μπορεί να καταναλώσει. Νομίζω ότι...
Πάντως η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν μέχρι τώρα, στις προηγούμενες δηλώσεις της. Βεβαίως έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα, αλλά δικαιούται να αλλάξει γνώμη.
Ναι,
μπορεί να άλλαξε γνώμη υπό την πίεση της ελληνικής κοινωνίας, για παράδειγμα.
Προφανώς και είναι δικαίωμά της και θα την κρίνουμε για αυτά τα οποία θα προτείνει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω την απαξίωση του κομματικού φαινομένου από τη μία και τη διάθεση ενέργειας κόμματος από την άλλη.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 2-3 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα.
Ναι.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, το επόμενο για να κλείσουμε το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Εάν θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση με τις προϋποθέσεις και τις επιφυλάξεις που βάλατε θα κάνει κάποιο είδους πολιτική ανατροπή στο σκηνικό, το πολιτικό όπως το ξέρουμε σήμερα, τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού προσδιορίζεται, ας το πούμε έτσι, στον δικό μας χώρο. Νομίζω ότι μάλλον έτσι όπως την ακούω είναι από την εντελώς άλλη μεριά. Δηλαδή...
Εννοείτε δεξιά ή αριστερά?
Δεξιά. Ο δικός μας χώρος είναι κέντρο αριστερά.
Ναι, πάντως αυτοί με τους οποίους μιλάει, από ό,τι βλέπω, είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φαραντούρης. Βλέπω δηλαδή ότι...
Εγώ νομίζω ότι ήταν ο τρίτης συνεργάτης.
Η κυρία Γρατσία ήταν με τη Νίκη.
Με τη Νίκη, ναι. Αλλά κρίνω και την ουσία των...
Και τα κοινά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο χέδι.
Ναι, εν πάση περιπτώσει ο δικός μας ο χώρος έχει έναν άλλο τρόπο του πολιτεύεστε. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί δεν πιστεύω ότι θα επέλθει αυτή η ανατροπή όπως λέτε και είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Διότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στις συγκεντρώσεις των Τεμπών, πρωτοφανής κόσμος, παραδείγματος χάρη στη Μυτιλίνη ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχε γίνει μετά την απελευθέρωση. Αυτός ο κόσμος δεν μαζεύτηκε για κόμματα και αυτό το είχαμε πει και εμείς. Λέγαμε ότι πηγαίνουμε, έλεγα εγώ ότι πηγαίνω ως πολίτης εκεί. Δεν πηγαίνω ούτε ως βουλευτής, ούτε ως πολιτικός, ούτε ως καθηγητής, ως τίποτα. Ως πολίτης. Αυτός ο κόσμος λοιπόν νομίζω ότι μαζεύτηκε πέρα από κόμματα και πάνω από κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται από κάποιον που κατηγορούσε τα κόμματα να εκφράσει έναν κόσμο ο οποίος πήγε εκεί ακριβώς ακομμάτιστα. Το ακομμάτιστο είναι καθολικό, είτε αφορά στο ένα κόμμα είτε στο άλλο είτε σε κάποιο καινούριο. Και ίσα ίσα νομίζω ότι να χρησιμοποιείς έναν κόσμο που πήγε ακομμάτιστα ως όχημα για να φτιάξεις κόμμα δεν είναι καλή ένδειξη. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι αφορά στον δικό μας χώρο η όλη συζήτηση. Τώρα, θα κρυθεί επί των προτάσεων της προφανώς. Τώρα, κάνω κάποιες προκριματικές παρατηρήσεις και πάλι περισσότερο ως ένας παρατηρητής του κομματικού φαινομένου παρά ως πολιτικός.
Τώρα, για να κλείσουμε, να σας ρωτήσω για το θέμα των αγροτών. Είδα μια ανακοίνωση που αφορά τα θέματα του κόστους παραγωγής, ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και σε έναν βαθμό προσεγγίζει αυτές που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση και ενδεχομένως να κάνει κάτι παραπάνω τώρα το μεσημέρι στις νέες ανακοινώσεις. Δηλαδή, κάπου εκεί περίπου στις τοποθετήσεις σας είναι αυτά που λέει και η κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Θεωρείτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις ή θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα με τις συνέπειες που έχει και στην παραγωγή και στην διακίνηση προϊόντων και την διακίνηση μεταφοράς του κόσμου από πόλη σε πόλη κλπ.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω και δεν μπορώ και να νοθετήσω τους αγρότες. Σταθερά λέω ότι είναι ένας δικός τους αγώνας, τον οποίο εμείς προφανώς στηρίζουμε τα αιτήματα, αλλά προς τον τρόπο με τον οποίο το διεξάγουν, ούτε μπορώ, ούτε και πρέπει, αλλά ούτε και νομίζω ότι θα ακούγανε οποιασδήποτε γνωστησίες μου. Τώρα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για τα ζητήματα τα ενεργειακά τα οποία είδαμε σήμερα, νομίζω ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν λέω πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι άμα αφαιρέσουμε τις θυγατρικές, καταλήγουμε σε 70 επιχειρήσεις. Και άμα πάμε στο 80% των χορηγήσεων, θα καταλήξουμε σε 40 επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων για αγρότες και για κτηνοτρόφους. Με φωτοβολταϊκά, με τις ενεργειακές κοινότητες, με τη δυνατότητα αποθήκευσης και βέβαια και με την προτεραιότητα στο δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί, οδηγεί σε αποκλεισμούς τέτοιου είδους ενεργειακών κοινοτήτων υπέρ των μεγάλων και των καρτέλ της ενέργειας. Αυτό το οποίο είναι ένα ζήτημα προοπτικό και ουσιαστικό, ένα ζήτημα το οποίο το λέει ο Ανδρουλάκης από την προεκλογική του εκστρατεία για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το 2021, είναι κάτι στο οποίο σταθερά κοφεύει η κυβέρνηση και το οποίο μας οδηγεί στα αδιέξοδα που οδηγούμαστε. Γιατί νομίζω ότι η πιο σημαντική παράμετρος που μπορούμε να επέμβουμε προοπτικά και όχι για εμβαλωματικού χαρακτήρα μέτρα στο ζήτημα το αγροτικό, είναι το κόστος της παραγωγής. Και ένα μεγάλο κομμάτι του κόστος παραγωγής είναι το ενεργειακό κόστος. Άρα εκεί λοιπόν νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και ζητώντας αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης που θυμάστε πόσο μας λιδωρούσε η κυβέρνηση και το είχε αναθεωρήσει 5-6 φορές από τότε που έλεγε ότι δεν αναθεωρείται, είναι κάτι στο οποίο δεν προχώρησε η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε το ενεργειακό μέλλον των αγροτών, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μέλλον και αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρετε το δημογραφικό πλήττει κυρίως αυτό το κομμάτι της χώρας και ιδίως τις ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Αν δεν γίνει αυτό, έχουμε ένα πολύ δυσίωνο μέλλον, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για τη χώρα μπροστά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλή χρονιά με υγεία, χρόνια πολλά και σε όσους και όσους ρωτάζουν σήμερα, που είναι και αρκετοί.
Ωραία. Κύριε Υπουργέ, αρχίσουμε λίγο από τα δικά σας. Σας άκουσα το πρωί στο Sky και πράγματι κάνατε μια παρουσία τι αναμένει κανείς στο κομμάτι της υγείας σε ό,τι αφορά προσλήψεις, αλλαγές στο λεγόμενο ξενοδοχειακό εξοπλισμό των νοσοκομείων, στις όλες τις διαδικασίες στα εξωτερικά ιατρία κλπ. Η εικόνα που δίνεται, κανείς δεν λέει ότι δεν έχει γίνει κάτι και σημαντικά βήματα, είναι ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και δεν έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ότι ο κόσμος που δυστυχώς επισκέπτεται τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτσι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει.
Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει τα φως δημοσιότητα σε τελευταίους μήνες, θα διαπιστώσω ότι ανεξαρτήτως εταιρείας, το θέμα υγείας ως έχει πρόβλημα μειωθεί. Έχει μεγάλη πτώση. Ναι. Άρα αυτό είναι στο γενικό πληθυσμό. στο
ήταν
κομμάτι
δεύτερο,
των
τρίτο,
χρηστών.
Έχει πάει πέμπτο, έκτο θέμα.
Σωστά. Στο θέμα μέσα στους χρήστες του συστήματος, μέσα σε αυτό πούμε, που με κάνει εμείς, πλέον έχουμε πλέον 48.000 απαντήσεις, δεν είναι 100 και 200 άτομα, το ποσοστό ικανοποίησης ξεπερνάει το 90%. Άρα, έχουμε σίγουρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Λοιπόν, θα κάνω μια ανάλυση στο διαδίκτυο από έναν κύριο που μου το στείλε εδώ από το Facebook, που έχει πάει, να σου το διαβάσω κιόλας, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον, δεν το ξέρω, μου είναι άνθρωπο που το στείλει από το γραφείο μου, και έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι είναι οι πραγματικοί χρήστες, οι οποίοι μεταφέρουν την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Ο κύριος λέγεται Νίκος Θοδωρόπουλος, δεν το ξέρω, είναι άνθρωπο, δεν είναι κάποιο φίλο μου. Πήγαμε την κυρία Ντίνα σε ευαγγελισμό σε 9 το βράδυ. Σημαίνει ανάτηση. Έβαλε το βραχιόλι με αριθμό προτεραιότητας 780 σε 9 και 20. Περιέγραψε τα συμπτώματά της σε 9 και μισή. Η γιατρό που τους έβαλε ορό ότι είχε πέσει στον άτριο. Ο χώρος που δεν σκληρώνει πρέπει να είχε 1500 άτομα λόγω των συνοδών. Ζέσταν αφόλτη, θα μου πρέπει να βγει έξω. Καινούργια καρότσια, καινούργια κρεβάτια, τα χείλια τα καινούργια. Ο χώρος καθαρός, ο προσωπικός μας εξυπηρετής. Είχε άτομα με κόκκινες μπλούζες του Ερυθρού Σταυρού και σε κοιότητα να σου δώσουν οδηγίες που να πας. Η κατάσταση ήταν άψογη, δεν υπήρχε καθόλου γκρίνια, δεν γνώριζε κάποιος σε περιμένει. Ο Άδων νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξίζει ένα μπράβο. Το επόμενο θέμα που πρέπει να προσεχθεί είναι η αποδοχή των γιατρών. Μεγάλο όρο και στο νοσοκομείο προσωπικό. Είπα σε δύο γιατρού να σα βγάλω φυλάδα για τάγκερ και γέλασαν. Θα το παραλάβω όμως. Είναι η δεύτερη φορά που πήγα σε επίγοντα αυτό και ότι εξυπηρετηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Το βραχιόλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι σημερινή ανάγκη.
Κύριε Υπουργέ, με τα κενά που υπάρχουν σε έμψυχο δυναμικό, σε προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς κλπ. Τι προβλέπετε να γίνει το 2021?
Σε λίγο θα
τι προγραμματισμό έχετε?
Σε λίγες μέρες, νομίζω ότι σήμερα λύγει η προθεσμία για την πρόσφυγα που είχαμε κάνει για τις άγονες περιοχές και έχουμε και τις 7 θέσεις παθολόγων στη Δράμα. Δεν έχω ακόμα τα αποτελέσματα. Θα τα έχω όμως, αν όχι σήμερα, μέσα σε επόμενους 1-2 μέρες, θα κάνω τη σχετική ανάλυση όπως κάνω πάντα για να δούμε πώς πήγαμε. Εάν έχουμε πάει καλά και αυτή τη φορά που πήγαμε τις 2 προηγούμενες, θα έχουμε μια σημαντική πρόοδο προς την κάλυψη κενών σε ιατρικό προσωπικό. Αλλά τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
Ναι, εκεί είναι. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι εκεί.
Ναι, ναι, εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι διορίζουμε συνέχεια νοσηλευτές, αλλά παρετούνται, δεν πηγαίνουν. Στον Αττικό, τέλος του μήνα, διορίσαμε 100 νοσηλευτές και προσήλθαν οι 45. 55 δεν πήγαν. Άρα καταλαβαίνετε, που μέσω ΑΣΕΠ και λοιπά, έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μόνιμες θέσεις νοσηλευτών. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, έχω ένα σχέδιο. Θα κάνω ξεχωριστό κλάδο νοσηλευτών μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 26. Αυτό θα μου επιτρέψει να δώσω ειδικά στοχευμένα οικονομικά κίνητρα στο νοσηλευτικό προσωπικό, που σήμερα δεν μπορώ, γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό σήμερα πηγαίνει μαζί με το λοιπό προσωπικό. Άρα, ό,τι κάνω εκεί θα το κάνω σε όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο και δεν έχω πάνω τόσα χρήματα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Τώρα, πάμε και σε άλλα θέματα.
Πάντως, έχουμε μεγάλη πρόοδο στους προσωπισμούς μας. Αύριο θα κάνω εγκαίνια στα καινούργια χειρουργεία του νοσοκομείου Άγιο Σάββα, τα οποία έχουν γίνει κούκλα καταπληκτικά. Τα αναφέρω ιδιαίτερα, θα κάνω εγκαίνια συνέχεια, αλλά τα αναφέρω αυτά για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Δεύτερον, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι είχε γίνει μεγάλη φασαρία εκεί με τους συνδικαλιστές που ήταν αντίθετοι με το έργο αυτό και λέγανε ότι έχουμε θέσει εκείνο του ασθενείς και ότι είχε πάει ένας μύκητας στο νοσοκομείο κλπ. Δεν ξέρω αν θυμάμαι, μεγάλη φασαρία το καλοκαίρι. Είχα πάει εγώ στο νοσοκομείο τότε με τον Νεοδί και τον εργολάβο και είχαμε εξασφαλίσει ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και αύριο θα κάνουμε τα εγκαίνια. Ακριβώς ήθελα να δείξω ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε μια κουλτούρα ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει δίκιο. Δεν σημαίνει ότι όποιος διαμαρτύρεται έχει αναγκαστικά δίκιο. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Φεύγω από την υγεία και πάω στο πρόβλημα με τους αγρότες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την εξειδίκευση των μέτρων που θα λάβει. Έχετε αισιοδοξία, πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε στο τραπέζι του διαλόγου ή βλέπετε να έρχεται νέα σκλήρυνση της τάσης των αγροτών? Διότι οι ίδιοι λένε ότι αν δεν είναι ικανοποιητικά όσα θα πει η κυβέρνηση, πάμε σε πολύ σκληρό 48 ώρο.
Ελπίζω να πέφτω έξω και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, διότι νομίζω ότι οι αγρότες έχουν μπει σε μια λογική ποιος θα φανεί πιο σκληρός επαναστάτης, το οποίο είναι από μόνο το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή η εικόνα με αυτόν στην Κόρινθο χθες. Δεν ξέρω αν την είδατε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, που μπήκε στην κλειστή στροφή και πήγε να σταματήσει την κίνηση στην ελληνική οδό για να βάλουν ένα μπλόκο. Ήταν σοκαριστική. Το ότι δεύτερον είχαμε νεκρούς είναι θαύμα. Εκεί μπορούσε να γίνει η καραμπόλα του αιώνα, με λεωφορεία, με φορτηγά, με αυτοκίνητα να τρέχουν και να στρίβουν την κλειστροφή για να βλέπουν κάποια τρακτέρ. Ήταν συγκλονιστικά σοκαριστική εικόνα. Δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τη λογική του και αφαιρούνται παράλογα. Δεν φοβηθήκαν για τη δική του ζωή, πόσο μάλλον και των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν, αν έχουν μπει σε μια τέτοια λογική επαναστατικής γυμναστικής, δεν είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις κυβερνήσεως θα τους ικανοποιήσουν, διότι οι προτάσεις κυβερνήσεως σίγουρα θα κινηθούν, εγώ δεν ξέρω την εξειδίκευση, αλλά θα κινηθούν στη λογική του εφικτού. Ακούω τον κόμμα που λέει το 80% του κόμμα είναι υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των αγροτών, αλλά αν ρωτήσεις τώρα για αυτό του Real, ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών, δεν ξέρει ο κόμμας τι ήταν οι αγρότες. Ο κόμμας λέει αυτόματα είναι υπέρ των αγροτών, γιατί οι αγρότες είναι συμπαθείς κοινωνική τάξη, αναμφίβολα. Γιατί διαμαρτύρονται. Και στην Ελλάδα υπάρχει κουλτούρα υπέρ του διαμαρτυρωμένου. Αλλά υπάρχει κάποιος σοβαρά που συζητάει ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, ή ότι η κυβέρνηση μπορεί να πλησιάσει την αγροτική σύνταξη, ή ότι η κυβέρνηση μπορεί να ακυρώσει μεταρρύθμιση στην ΑΔΕΑ.
Η κυβέρνηση σε πάρα πολλές δηλώσεις της από το καλοκαίρι ξεκινούσε με τη φράση «έχουν δίκιο αγρότες». Οπότε ο κόσμος
αν είχαν, οι αγρότες είχαν δίκιο ως προς την καθυστέρηση πληρωμής τους. Σε αυτό είχαν δίκιο. Και είπαμε ότι ναι, εκεί υπήρξε πρόβλημα. Εγώ δεν καταλογίζω ευθύνη σε κάποια κυβέρνηση. Γιατί όταν ρωτάνε πολλοί δημοσιογράφοι γιατί δεν έγινε αυτή η αλλαγή με την ΑΔΕ νωρίτερα. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί όλοι ξέραμε ότι μια τέτοια αλλαγή θα φέρει διάφορες δυσαρμονίες, όπως και έφερε. Και μια από τις δυσαρμονίες ήταν η καθυστέρηση στην εκαθάριση.
Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν έτσι, ακούμε τουλάχιστον, έχουμε δει και κάποιους επώνυμους συνδικαλιστές στον αγροτικό τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που σε ένα τομέα που εσείς είχατε εκλογικά ποσοστά σημαντικά. Τώρα είναι απέναντι. Αυτό πολιτικά πώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει.
Δεν ανησυχώ για αυτό που λέτε. Οι αγρότες που είναι στα μπλοκ είναι ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα. Η Ελλάδα έχει 300.000 τρακτέρ. Στα μπλοκ είναι 7-8.000. Δεν είναι όλοι οι αγρότες στα μπλοκ. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες είναι παράλογοι. Το ότι κάποιοι έχουν βγει στους δρόμους και ξεσηκώνουν τον κόσμο και κάνουν αυτή την προσπάθεια, δεν σημαίνει ότι εκφράζει το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Αλλήμονω αν η ελληνική κοινωνία πιστεύει ότι κλείνει τον δρόμο που μπορεί να πλησιάσει τη σύνταξη σου.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει.
Γιατί να μην κλείσουμε για εμείς τον δρόμο πάνω στη σύνταξη, δεν κατάλαβα.
Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικό δάκτυλο πίσω από την.
Σίγουρα υπήρχε πολιτικό δάκτυλο και το ΚΚΕ, ο οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μην το χωράσω τώρα σε κόμμα. Αυτό ήταν μια αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε μέσα σε μια και έτσι κοινωνική δυσαρέσκεια και γενικώ έτσι μια κουλτούρα ανυπακόη που πάει γενικά στην Ελλάδα και το ένα έφερε τ' άλλο. Αυτό πιστεύω περισσότερο εκεί. Όμω πραγματικά τα αιτήματα που ακούω, εγώ ακούω μόνο τα κανάλια αυτά που βλέπω έτσι. Με συγχωρείτε, είναι. Τώρα εσεί δύο λογικοί άνθρωποι. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρωθυπουργό στην Ελλάδα μπορεί να καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει πρωθυπουργό που μπορεί να καταργήσει τη μεταρρύθμιση τη μεταφορά των ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αφού η Ευρώπη έχει ξεκαθαρίσει. Αν δεν πάει στην ΑΔΕ, δεν θα δίνει μαζί τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει πρωθυπουργό που θα του πούνε, σου κρίνει τον δρόμο, αλλιώ θα μου διπλασιάσει τη σύνταξη. Θα πάει διπλασιάσει τη σύνταξη. Χωρί ένσημα από πίσω.
Αλλάζω θέμα. Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε με συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα ότι ιδρύει κόμμα. Μάλιστα πολλοί λένε ότι 28 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία. Πώς ακούσατε όσα είπε και αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
Πρώτον, έχω κάνει μια δημόσια έκκληση προς την κυρία Καριστιανού, θα την ανεβάσω έξω στο Twitter μου. Κυρία Καριστιανού δηλώνει ότι είναι υπέρ της κάθαρσης και θέλει όλα να έρθουν στο φως. Γι' αυτό είναι κατά της υπουργικής ασυλίας, του άρθρου 6. Αυτή είναι η βασική της πλατφόρμα. Ταυτόχρονα, και η Καριστιανού δήλωσε ότι της προσέφεραν πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κατέβει στην πολιτική. Θέλω να την παρακαλέσω λοιπόν, στα πλαίσια της κάθαρσης και του όλα στο φως που η ίδια ευαγγελίζεται, να μας πει τα ονοματεπώνυμα αυτών που του προσέφεραν τις θέσεις και το ονοματεπώνυμο αυτών που του προσέφεραν λεφτά. Και για ποιο λόγο? Το ονοματεπώνυμο είναι πολύ σημαντικό διότι θα δείξει αξιοπιστία ως προς τη δήλωσή της κάθαρσης και όλα στο φως, και ότι δεν είναι υποκριτικό, και θα μας δώσει την ευκαιρία να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που προσέφεραν τις θέσεις τα λεφτά γιατί το κάνανε. Και πρώτα απ' όλα και αν το κάνανε. Άρα παρακαλώ πολύ την κυρία Καριστιανού, που θέλει να κάνει ένα έτσι έντραν στην πολιτική, να το κάνει με τον σωστό τρόπο. Αντί να πει μου προσέφεραν πολύ υψηλές θέσεις και πολλά λεφτά για να μην κατέβω, να πει μου προσέφερε η τάδε ή ο τάδε αυτή τη θέση για να μην κατέβω, τάδε του μηνός, τάδε συνάντηση μαζί του, ή προσέφερο τάδε αυτά τα λεφτά για να μην κατέβω. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο το κάνει η κυρία Καζιάνο. Αν δεν το κάνει, πάει να πει ότι απλώς ήταν μια παρόλα για να κάνει εντύπωση. Και αυτό δεν είναι καλή έναρξη για ένα πολιτικό αντίπαλο.
Τώρα, επί της ουσίας...
Δημοκρατία, θα το δούμε στην πορεία. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, κύριε Καριστιανού, αυτή τη στιγμή είναι συμπαθή σε όλους, γιατί ακόμα είναι η μάνα που έχασε το παιδί της. Όταν θα κάνει κόμμα, θα πρέπει να μας πει τι απόφαση το μεταναστευτικό, για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για τους αγρότες, για τους φόρους, για το μνημόνιο, για την Ευρώπη, για την Αμερική. Εκεί σιγά σιγά θα αρχίσει να δυσαρεστεί η ακροατήρια.
Εκεί είπε για τον Τσίπρα, τουλάχιστον κάτι έκανε μια.
Και αυτό όμως ήδη κάποιο πρόβλημα τη δημιουργήσε. Στο Twitter που βλέπω πάρα πολλοί λογαριασμοί που έως χθες είναι από χθες, αλλά από χθες τη βρίζουν ασκαιότητα αν τα παρακολουθείτε. Δεν πέρασε στον Τούκο αυτό που έκανε. Αν δείτε, μπορώ να σου πω, ως κάνω σκρίνσο τώρα, 50 λογαριασμού που ήταν φανατικά υπέρ της Καριστιανού και από χθες την λένε Αχαριστιανού. Από Καριστιανού.
Μάλιστα,
αλλά δεν είναι τόσο απλό το να κάνεις κόμμα, δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα.
Δεν είναι, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τώρα να κλείσουμε με το θέμα του Μαδούρο, όπου...
Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα του κ. Βαρουφάκη, με συγχωρείτε.
Α, ναι, ναι.
Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και για τα καθήκοντά μας ο Υπουργός Υγείας.
Θεωρείται ο Πρωθυπουργός διόρθωσε την εικόνα που έδωσε με...
Προλαβαίνουμε και τα δύο θέματα.
Ο κ. Πρωθυπουργός ουδέποτε αμφισβήτησε το διεθνές δίκαιο με το tweet που έκανε. Αλλά κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, εμένα δεν μου αρέσει υποκρισία. Ακούω του Πασόκου να λένε στα κανάλια. Α, ο Μητσοτάκης είδε σιωπηλό τον Τραμπ να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στη Βενεζουέλα και έκανε tweet. Του ρωτάνε. Δηλαδή δεν πρέπει να καταγγείλει την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα. Δεν είμαι από αυτό, λένε μετά. Εγώ θέλω ακόμα να βγει να πει ο κ. Μαδουλάκης που είναι τόσο μάγκα πολιτικό. Ναι, πρέπει να καταδικάσουμε την επέμβαση στη Βενεζουέλα και να πούμε κακό στον Τραμπ ότι συνέλαβε τον Μαδούρο. Και δεν βγαίνει να το πει τον Πασόκ. Επειδή άδεια να το πει κανένα κυβερνητικό κόμμα, για προφανείς λόγους, γιατί αυτό ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα, ας αφήσετε παιδιά το Μητσοτάκη να κάνει τη δουλειά του. Για την Ελλάδα, οι καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι στρατηγικό συμφέρον. Η πτώση του Μαδούρο είναι επίσης μεγάλη ωφέλεια, γιατί ο μεγάλος χαμένος εδώ, ένας μεγάλος χαμένος είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία. Και το να έχει πρόοδο λαός Βενεζουέλας και ένα καλύτερο μέλλον είναι πολύ καλό. Και επί της αρχής το να πέφτει ένας δικτάτορας, με συγχωρείτε, καλό για τον ελληνικό λαό είναι που είναι υπέρ της δημοκρατίας. Σιγά μην κλάψω για ένα δικτάτορα που έχασε τις εκλογές με 30 μονάδες, κράτησε την εξουσία με τα όπλα και φυλάξε τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε με την υποκρισία. Μια χαρά τα έκανε ο Μητσοτάκης, πολύ καλά τα έκανε. Και μπράβο του.
Τώρα με το Βαρουφάκι τι έχετε πάθει, γιατί τόση στενοχώρια.
Είπε
κάτι που έκανε, όχι, κάποιο λάθος που έκανε στα παρακαλώ, νιάτα του.
Σας παρακαλώ, όχι, εσείς μην το πείτε αυτό. Δεν έχετε δει το βίντεο, είμαι σίγουρος.
Δεν το είδα, όχι.
Επειδή δεν το έχετε δει, γι' αυτό σας λέω. Εάν ο κ. Βαρουφάκης έλεγε στα νιάτα μου έκανα ένα λάθος, πήρα έκσταση, παιδιά μην το κάνετε, ήταν καταστροφικό και μακριά τα ναρκωτικά, θα έλεγα μπράβο στο Γιάννη Μενανή. Δεν ξέρω αν γιορτάζει με πόσο είναι πολλά, γιατί μπορεί να γιορτάζει ο Γιάννη με δύο, δεν ξέρω αν γιορτάζει και ο Γιάννη Μενανή. Λοιπόν. Το βίντεο του κυρίου Βαρουφάκη, όταν πολλά είμαι βέβαιος ότι έχει και ποινικά χαρακτηριστικά. Διότι ένας άνθρωπος που καλός κακός κάνει γκέλ στην νεολαία, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπαίνει στο αμφιθέατρο και μιλάει σε νέο κόσμο, που είναι πολιτικός αρχηγός και έχει ένα πολιτικό ακροατήριο, βγήκε και είπε κύριε Χατζηνικολάου, αν έχετε το Θεό σας τα εξής. Έχω πάρει έκσταση, ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής μου. Χόρευα σταμάτα 16 ώρες, πέρασα φανταστικά. Δυστυχώς είμαι ξενέρωτος και μετά από τρεις μέρες μεγάλο πονοκέφαλος και αυτό δεν ξαναπήρα και ψάχνω μανιωδώς χόρτο.
Θεωρείτε ότι προωθεί δηλαδή...
Κύριε Δελατόλα, είμαστε γονείς όλοι εμείς. Είμαστε γονείς. Αφήστε τώρα τους δημόσιους ρόλους μας. Είμαστε και γονείς. Εγώ είμαι και υπουργός υγείας. Αν αύριο ένα παιδί που συμπαθεί το Βαρουφάκι θελήσει να πει θέλω και εγώ να χορέψω 16 ώρες από το Γιάννη και πάρει ένα χαπάκι έκσταση σε ένα μπαρ που κυκλοφορούν δυστυχώς αφιδώς και πεθάνει. Υπάρχει το έκσταση, να ξέρετε, είναι ένα πολύ βαρύ και πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό. Έχουμε καταγεγραμμένους θανάτους και στην Ελλάδα με μισό χάπι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Ένας άνθρωπος που καλός κακός, κακός προφανώς, είναι πρότυπος ένα μέρος της νεολαίας, είπε στα παιδιά μας, πάρτε έκσταση, ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου, φανταστική εμπειρία, χόρευα 16 ώρες. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου, θα το βλέπετε λογικό.
Ευχαριστούμε
ουδενά
τον Υπουργό.
Ουδενά δεν έκανε λάθος. Και μετά κάποιοι ενοχλήθηκαν που τον είπα καραγκιόζη. Πολύ ευγενής ήμουνα. Ένας βλάκας και μισός είναι.
Καλημέρα Υπουργέ, καλή καλημέρα. Χρονιά. Υπουργέ, καλή, καλή χρονιά. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am.